Tie būs lielāks krucifiks. Tur tā kā tuvāk mājas vietai ir tas piemiņas akmens. Tur ir doma, tur stāv laukumi tā vistaisīt un te tādi dzīvžogi.
Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta vecgailumu ciema pašā ceļa malā par to, ka no šajienes savulaik nācis pasaules slavenais fotomākslinieks Jānis Gleists, kam šogad maijā paliktu 91 gads, tagad liecina vien koka krusts un mājas pamatu drupas. Bet kā stāsta Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, jau septembrī šeit tikšot uzlikts īpašs piemiņas akmens un tiks rīkotas īpašas izstādes. Tieši tādēļ jau kopš piekdienas šeit Rēzeknes novada Ilzeskalna Kalna un blakus esošajos pagastos īpašā plenērā tie, kas turpat vai 60 fotogrāfi no visas Latvijas.
Šis plenērs ir veltēts mūsu izcilo fotogrāfa, novadnīka Joņa Gleizda pīmiņai, jo Joņam Gleizdam nu pat bija 90 godu jubilēja, un mēs šai jubilējas godājam tādu arī veselu jubilējas pasaukumu ciklu veltējam. Un šis ir pirmais tāds fotoplenērs. Tā kā Joņs Gleizds ir dzīvojis Ilzeskalnā un mocījies Nautrenu skolā, todēļ arī šī pogosti ir tī, kur fotogrāfi varas īpazēt, apskatāt arī jo dzimtos vītas, jo skolas vītas, varbūt ar kādu laika bīdru arī pazarunot, pasafotografēt.
Piebilst nav ko. Joņs Gleizds ir Latvijas fotogrāfijas klasiķis. Unikāls cilvēks, jis ir pirmais fotogrāfs Latvijā, kurš sajama treju zvaigžņu ordeni par nopelniem fotogrāfijā. Jū pazēst visā pasaulī. Nav neviena kontinenta virs zemes, kuri es nebūtu bez ar savam izstādījumu un nebūtu atvecis valvas, medaļas, diplomus. Un es nokunu Rogaukus, protams, daļ ko mēs Rogauka esam sasalasējuši.
Atklāja pasākuma idejas autors un viens no organizatoriem Latgales fotogrāfa biedrības vadītājs Igors Pličs.
Un te būs uzreiz redzams kreisajā pusē būs sazirstājumi, un tad būs pagasta ceļš.
Jūs te tikko prasījāt, kur, kas, kaut kādus ceļus?
Ilzeskalna pagastā es tiešām laikam būšu pirmo reizi. Es no Jelgavas.
Jūs no kurienes?
No Rīgas.
Plenērā satiktās Zaiga un Ilze stāsta, ka pašas ar fotomākslu nopietnā līmenī nodarbojas jau aptuveni 5 gadus un atzīst, ka fotomākslinieks Jānis Gleizds ir bijis interesants un īpašs fotogrāfs, no kura darbiem joprojām var daudz mācīties.
Nu, man liekas, ka šis pasākums ir kaut kas pavisam savādāks nekā parasti ir kaut kādu fotogrāfu pasākumu. Viņš ir ar noteiktu domu. Ar noteiktu mērķi. Teiksim tā, šeit ir tas lauku kolorijs, kur Rīgā nekādīgi neieraudzīs. Nu, man tas arī fascinē, un es gribu arī, teiksim, savās fotogrāfijās piefiksēt, jo pēc gadiem jau tas vairs nebūs.
Cilvēkus dabā, cilvēkus savā vidē, savā ikdienas vidē. Nu, tā kā tas viss arī reāli ir, jā, jo varbūt, ka, teiksim, citi, kas kaut kur citur dzīvo, nu, nezin, kā šeit ir. Mēģināt tikt iekšā tajā viņu īstajā vidē. Patiesajā vidē.
Mēģināt iegūt viņu uzticību, lai viņu ielaižu tajā vidē un jau to piefiksēt.
Jānis Gleizds, kā fotogrāfs pazīstams, un būtībā kā cilvēka liktenis ir ļoti savāds. Nu, ne tikai ar savu darbu, bet arī ar cilvēku liktenim. Nu, pagodināt, redzēt viņu dzimto pusi.
Jau kopš bērna kājas ar fotografēšanu aizrāvies ar arī te uz Rēzeknes novadu šajās dienās no Rīgas atbraukušais fotomākslinieks Georgijs Jemeljanovs.
Otrs man saknes arī no Latgales, tā kā nekas brīnums nav, ka esi šeit.
Nu, jā, kāda ainava interesanta gadiesies, tad jā, bet cilvēkus gribu fotografēt. Latgalīšus, jā.
Uz pasākumu gan kā lektors, gan kā fotogrāfs ieradies arī fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, kurš uzskata, ka šāda veida kopīgi plenēri ir ļoti noderīgi.
Kā saka, īkustinot uz fotogrāfus tādai klubdarbībai. Nīmeslis šoreiz ir Joņas Gleizs kā izcila personība.
Es domāju, ka mākslas fotografijā šoreiz mazāk, bet mums ir svarīgi izpatikt ļaudim ar jūsu skaistumu ainavam, ar cilvēku atspūguļošanu, darbūs, atpultā.
Mērķi plenērā tapušās bildes rudenī apkopot vairākās izstādēs atklāja Igors Pličs.
Pasaukums ar mērķi izkrošņot pogastus un novadu ar Rogaukas puses bildem uz rudiņi, tad, kad atklāsim Joņa Gleizda piemiņas akmeni.
Pasākuma organizatori cer, ka šādus izcilā fotomākslinieka Jāņa Gleizda atceres pasākumus šeit Rēzeknes novadā būs iespēja rīkot regulāri. Bet jau šorudeni, septembrī, Ilzeskalnā tiks atklāts māksliniekam veltīts piemiņas akmens un sarīkotas vairākas plenērā tapušo fotogrāfiju izstādes. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.